الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Dan pada pertemuan yang lalu kita membahas banyak hal, di antaranya tentang makna kaidah, kemudian dalil-dalilnya. Kemudian sebelumnya kita bahas tentang anwa' at-taysirat wa takhfifat, jenis-jenis taysir dan takhfif. Dan juga kita bahas tentang taysir, ada yang dari taysir asli dan taysir arid. Pada kesempatan yang singkat ini, insyaallah ta'ala, kita akan bahas tentang syarat-syarat takhfif. Kemudian kita akan lanjutkan praktek penerapan dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk mengetahui taysir, ya, atau al-masyaqqah al-jalibah lit-taysir. Jadi masyaqqah, sesuatu yang berat yang bisa mendatangkan kemudahan ini, harus kita tahu syaratnya. Apa syaratnya? Di antara syarat yang disebutkan oleh para ulama adalah yang pertama, alla tusadimu au alla tusadima nassan syar'iyyan. Alla tusadima al-masyaqqatu nassan syar'iyyan. Ini yang pertama. Jadi masyaqqah, sesuatu yang berat, yang dianggap berat, hendaknya tidak berbenturan, tidak bertentangan, tidak berlawanan dengan nas syar'i. Ini syarat yang pertama. Apabila sesuatu yang dianggap masyaqqah, yang dianggap berat ini, bertentangan dengan nas syar'i, apakah itu dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW, maka tidak dianggap. Di sini kita akan lihat ulama berkata, kenapa demikian? وذلك لأن التيسير والتخفيف إنما يعتبر في موضع لا نص فيه. Karena taysir dan takhfif, ya, itu dianggap di tempat yang tidak ada nasnya. Dianggap di tempat yang tidak ada nasnya. فأما إذا وجد النص فلا يجوز العمل بخلافه بدعوى جلب التيسير وإزالة المشقة. Adapun kalau ada nas, maka tidak boleh beramal menyelisihi nas tersebut dengan alasan untuk mendatangkan kemudahan dan untuk menghilangkan masyaqqah. Walidha fa inna baula al-adami najisun. Dicontohkan di sini contohnya, oleh karena itu baulul adami, air seni anak manusia, ya, air seni manusia anak Adam, dihukumi najis. Wa in kana yahsulu bi jitinabihi wa tawaki minhu masyaqqah. Walaupun terjadi masyaqqah, ada kesusahan, kesukaran, yakni kesulitan ketika menjauhinya dan melindungi diri dari najis tersebut. Ya, kita kan ketika tahu bahwa air seni itu najis, maka diperintahkan untuk melindungi diri dari najis tersebut. Walakinna hadhihi al-mashaqqah la tashfa' fi raf'i hukm an-najasati anhu wa dhalika li liwurudin nasi binajasatihi. Ya. Akan tetapi masyaqah ini tidak membuat najis itu jadi dihilangkan begitu saja. Ya. Tidak menjadikan najis tidak hukumnya menjadi tidak najis. Ya. Karena apa? Karena ada nas tentang najisnya baul adami. Nah, ini. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh kita semua, dan ini syarat yang sangat penting tentang masyaqqah yang bisa mendatangkan kemudahan. Ya, jadi alla tusadima nassan syar'iyyan. Tidak bertentangan dengan nas syar'i. Ketika bertentangan dengan nas syar'i, maka tidak dianggap itu masyaqqah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an takuna al-masyaqqah 'amatan. Masyaqqah bentuknya umum. Ini syarat yang kedua. Bukan sesuatu yang jarang. Oleh karena itu ulama berkata, "Falau kana wuqu'ul masyaqqati nadiran, fala tura' al-masyaqqatu fihi." Kalau masyaqqah terjadinya itu jarang, maka tidak dianggap masyaqqah tersebut. Ya. ولهذا تتوضا المستحاضه لكل فريضه لانه عذر عام في هذه الصلاه. Oleh karena itu, wanita mustahadah, wanita yang tertimpa darah haid, darah istihadah, maka setiap kali dia ingin melaksanakan salat, maka dia berwudu. Ya. Karena ini adalah uzurnya umum dalam salat ini. Kemudian berikutnya di antara syarat adalah kata ulama, an takuna al-masyaqqatu tanfaqu anha al-ibadah. Jadi masyaqqahnya lepas dari ibadah, bukan dalam ibadah. Kemudian yang keempat, an takuna al-masyaqqatu syadidah kharijatan anil mu'tad. Masyaqqahnya itu syadid, keras, yang keluar dari kebiasaan. Ya. Yang di mana apabila keluar dari kebiasaan ini, biasanya adalah tushawwis ala nufus, ya, mengganggu jiwa. Ya. Oleh karena itu, apabila ada masyaqqah seperti ini, maka ini merupakan hal yang mendatangkan taysir. Kemudian yang kelima, masyaqqahnya haqiqah, hakikat, yakni benar-benar, bukan waham. Ya, bukan waham. Kemudian yang keenam, an yakuna lil masyaqqati syahidun min jinsiha fi ahkami syara'. Jadi bagi masyaqqah itu ada syahidnya, ya. Artinya yang mendukung masyaqqah tersebut, yang menyaksikan masyaqqah tersebut dari jenis masyaqqah ini pada hukum syariat. Seperti misalkan ini. Dicontohkan sama ulama, salisil baul. Ya. Ada orang yang tertimpa musibah dengan sering buang air seni, ya, tidak bisa terjaga, sering buang air seni, maka dia dihukumi seperti wanita yang terkena istihadah, ya, nah, ini. Atau penyakit-penyakit lain yang seperti itu. Kemudian yang ketujuh, alla yakuna bina at-taysir 'ala al-mashaqqah mu'addiyan ila fawati maslahatin a'zam. Ya. Yang ketujuh ini adalah masyaqqahnya apabila kita bangun tidak mengarah kepada fawat maslahatin a'zam, kepada hilangnya maslahat yang lebih besar. Contoh masalah jihad di sini disebutkan oleh ulama kama syaqqatul jihad, ya, seperti masalah beratnya berjihad. Nah, kita tahu jihad mendatangkan masyaqqah yang sangat besar. Seperti harus orang harus bersafar, kemudian dalam jihad tersebut orang yang berjihad siap untuk mengorbankan banyak hal, bahkan nyawanya. Ya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan teman kawan-kawannya, rumahnya, hartanya, bahkan nyawanya dia siap. Ya. Tetapi kita tahu bahwa maslahat yang besar di balik jihad ini adalah untuk himayatuddin misalkan, untuk menjaga agama agar kaum muslimin merasa aman, kemudian untuk menjaga kehormatan, ya, kehormatan kaum muslimin dan kemuliaan para wanita dan anak-anak serta orang tua, ya, dan banyak sekali maslahat yang didapat dari berjihad, walaupun dalam jihad itu adalah ada masyakohnya. Baik, ini satu masalah yang ingin saya sampaikan, karena sekali lagi bahwa kaidah yang besar ini al-masyaqqatu tajlibu taysir, al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesusahan mendatangkan kemudahan, ini digunakan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab untuk memudah-mudahkan Islam, okay? Terutama dari kalangan ilmaniyin, ya, dan dari kalangan liberaliyin, ya, dari orang-orang sekuler dan orang-orang liberal menggunakan kaidah ini untuk hawa nafsunya, ya, dengan hawa nafsunya atau dengan hawa nafsunya. Ya. Oleh karena itu perlu kita ketahui. Saya akan bacakan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam majmu' fatawa dan rasail Ibn Utsaimin tentang kaidah ini. Beliau berkata, "Hadhihi al-qa'idah al-'azimah laysat tab'an li hawa al-insan." Bahwa kaidah yang agung ini, ya, tidak mengikuti hawa nafsunya seseorang, tidak mengikuti hawa nafsu manusia. Walakinnaha tab'un liman ja'a bihi syara', akan tetapi kaidah ini mengikuti syariat, mengikuti syariat. Falaysa kullu ma ya'taqiduhu al-insan sahlan wa yusran atau na'am wa yusran yakunu min asy-syari'ah. Tidak mesti setiap apa yang diyakini oleh seseorang yang orang itu mengatakan ini adalah sesuatu yang mudah, tidak mesti ini bagian daripada syariat. Lian al-mutahawinina alladhina la yahtamun bi dinihim katsira. Ya. Jadi banyak orang yang mutahawinin, ya, orang yang menyepelekan agama ini, ya, tidak memperhatikan agama ini banyak. Ya. Rubbama yastas'ibuna ma huwa sahl. Bisa jadi mereka menganggap sesuatu yang mudah dari agama Islam ini mereka katakan sulit. Ya. Fayad'unahu ila ma tahwahu nufusuhum. Fayad'unahu ila ma tahwahu nufusuhum. Binaan ala hadhihi al-qa'idah. Ya, kemudian mereka, ya, meninggalkan sesuatu yang mereka anggap susah, ya, dibangun di atas hawa nafsu mereka, ya, dan dibangun di atas kaidah ini al-masyaqqatu tajlibu taysir. Mereka bilang agama Islam kan mudah, wanita enggak pakai jilbab enggak apa-apa misalkan, karena susah di zaman sekarang nanti cari kerjaan dan seterusnya. Orang sakit enggak sholat enggak apa-apa misalkan, ya, karena susah sholat, bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah misalkan. Dan kaidah ini al-masyaqqatu tajlibu taysir, bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan misalkan begitu, ya. Jadi perlu diketahui bahwa kaidah ini tidak dengan hawa nafsu. Baik, walaysa yusran bi'tibari ahwa'in nas. Ya. Kemudahannya tidak dibangun di atas hawa nafsunya manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 71, "Walau ittaba'a al-haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin." Seandainya al-haq itu mengikuti hawa nafsu mereka, ya, seandainya al-haq itu mengikuti hawa nafsu mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, la fasadatis samawati wal ard, niscaya langit dan bumi ini akan rusak. Ya. Wa man fihin, dan makhluk atau apapun yang ada di dalam langit dan bumi tersebut. Oleh karena itu, maka perlu kita ketahui syarat-syarat dari masyakkah yang bisa mendatangkan kemudahan. Para pemirsa dan para pendengar radio yang Allah muliakan, marilah kita lanjutkan kepada praktek dari kaidah yang besar ini. Di antara hal yang disebutkan oleh para ulama, di antara contoh adalah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, dalam Asy-Syarh Al-Mumti', beliau berkata, "Idza kana al-musalli la ya'rifu al-lughata al-arabiyyah wa la yastati'u an-nutqa biha, fa innahu yukabbiru bi lughatihi wa la haraja 'alayhi." Nah ini. Ya. Apabila orang salat tidak ngerti bahasa Arab, tidak bisa mengucapkan bahasa Arab, maka kata beliau, fa innahu yukabbiru bi lughatihi, maka boleh bagi dia bertakbir dengan bahasanya, bertakbir dengan bahasanya, wa la haraja alaihi, dan tidak berdosa. Lihat, ini penerapan kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, sesuatu yang berat mendatangkan kemudahan. Dicontohkan sama Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu taala, ada orang tidak bisa bahasa Arab, ya, kemudian dia mengucapkan takbir enggak bisa juga, maka boleh dengan bahasanya, ya, tapi kondisinya seperti ini, jangan kondisinya dari awal, ya, dari awal dia sudah bisa bahasa Arab misalnya, kemudian dia ngomong Allah Maha Besar misalnya begitu, ya, dengan bahasa Indonesia, ini enggak bisa diterima. Ini kondisinya adalah ketika seseorang berat mengucapkan bahasa Arab, tidak bisa mengucapkan bahasa Arab, maka boleh dia mengucapkan sesuai dengan bahasanya. Apakah bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa Inggris atau bahasa yang dia menggunakannya dengan mudah. Berikutnya, contoh berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, terjemahan dari kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari, kata beliau, kullama da'atil hajatu ila al-jam'i baina salatain, setiap ada hajah, kebutuhan untuk menjama' dua salat, wa kana fi tarkil jam'i harajun wa mashaqqah, ketika meninggalkan jama' ini ada kesusahan, fa huwa ja'izun sawa'un kana dhalika fi hadarin aw safar, maka ini diperbolehkan baik ketika tidak safar, ketika mukim atau ketika safar. Li'anna al-mashaqqata tajlibu at-taysir, kata beliau. Karena sesuatu yang berat bisa mendatangkan kemudahan. Nah, ini praktek. Jadi ketika kita, ya, ada hajat, ada kebutuhan untuk menggabung dua salat. Yang kita gabung salat zuhur dan asar, maghrib dengan isya. Kalau tidak digabung akan memberatkan, ya, maka boleh di saat itu kita menggabung dua sholat, walaupun dalam keadaan mukim, walaupun dalam keadaan mukim, apalagi safar, ya, apalagi safar. Ini karena apa? Syekh berkata, li'anna al-masyaqqata tajlibu taysir, karena masyaqqah itu mendatangkan kemudahan. Al-masyaqqah mendatangkan kemudahan. Contoh berikutnya, contoh dalam masalah bacaan Al-Quran. Syekh berkata, yuktafaru fi ibdali dhadi dha'an fi qira'ati surat al-fatiha ala al-qawli al-rajih wa dhalika li khufa'il farki baynahuma la siyama wa anna al-ami لا يكاد يفرق بين الضاد والضاء، فهذا يعفى عنه لمشقة تحرز وعسر الفرق بينهما لا سيما على الأوام. Ya. Diampuni artinya ditoleransi, ya, diwajari, dimaafkan begitu. orang mengucapkan huruf dhad dengan huruf dha. Orang mengucapkan huruf dhad dengan huruf dha ketika membaca surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dengan dhad. Dhad ini tepi lidah nempel di geraham. Ketika dia tidak sanggup dan tidak mengerti, dia mengucapkannya ujung lidah masuk ke depan ke dua gigi siri atas. Dha dengan dha. Maka menurut pendapat yang rajih, kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullahu taala, maka dimaafkan. Maka dimaafkan. Limaza? Kenapa? Karena di khafa'il farqi bainahuma. Perbedaan antara keduanya ini khafa, tersembunyi. Banyak orang tidak tahu. Ya. La siyama wa anna al-ami la yakadu yufariqu baina ad-dhaddi wadh-dha. Apalagi orang awam, ya, hampir tidak bisa membedakan antara dhad dan dha. Dan ini banyak sekali, apalagi di negeri kita di Indonesia ini. Ya. Beliau berkata, فَهَذَا يُعْفَ أَنْهُ لِمَشَقَّةِ التَّهَرُّزِ وَعُسْلِ الْفَرَقِ بَيْنَهُمَا لَسِيَّمَ عَلَى الْأَوَامِ. Beliau berkata, maka ini dimaafkan, ini ditoleransi, karena masyakkah, adanya masyakkah, sesuatu yang berat dan susah untuk dibedakan antara keduanya, apalagi bagi kaum awam, bagi orang-orang yang awam. Ini yang harus di perhatikan, ini salah satu praktek penerapan kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, bahwa al-masyaqqah, kesusahan, mendatangkan taysir. Tapi bagi orang yang sanggup mengucapkan huruf dhad, maka dia wajib mengucapkan huruf dhad. Ini ta'liq, ya. Berikutnya Syekh berkata, tasihhu as-salatu khalf al-mukhalif في الفروع ولو فعل ما يعتقده الإنسان حراما لأنه لو لم تصح الصلاة خلف المخالف في الفروع للحق بذلك حرج ومشقة. Contoh berikutnya adalah masalah solat. Sah, kata beliau, solat di belakang orang yang berbeda dalam masalah furu', ya, orang yang menyelisihi kita dalam masalah furu', sah kita solat di belakangnya, walaupun dia melakukan apa yang diyakini oleh seseorang itu haram. Walaupun dia melakukan apa yang diyakini oleh seseorang itu haram, ya. Li'annahu law lam tasih as-salatu khalf al-mukhalif, karena kalau misalkan tidak sah solat di belakang orang yang menyelisihi ini dalam masalah furu', maka terjadi harad wa masyakkah, terjadi masyakkah dan harad, yakni kesusahan, kesukaran, kesulitan. Nah, ini banyak di masyarakat, ya. Kita jumpai orang pakai mazhab ini, Hambali, yang satu pakai mazhab Syafi'i, satu pakai mazhab Maliki, satu pakai mazhab Hanafi, ya. Dan memiliki banyak perbedaan atau beberapa perbedaan, ya. Boleh bagi orang yang memiliki mazhab, misalkan Hambali, ya, bermakmum di mazhab Syafi'i, begitu sebaliknya, atau kepada mazhab Hanafi atau Maliki. Nah, karena semuanya Muslim dan memiliki dasar, ya. Nah, ini. Adapun perkataan sebagian orang nanti di akhirat kita berada di belakang imam masing-masing, ini tidak memiliki dalil dan tidak memiliki dasar, ya. Orang yang mazhabnya Syafi'i di belakang Imam Syafi'i misalkan, orang yang mazhabnya Hanafi di belakang Imam Hanafi, Maliki demikian juga, Hambali di belakang Imam Ahmad bin Hanbal, enggak, ya. Semua umat Islam di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah berfirman, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الله برفعهم كتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. Ya, maka bagaimana apabila kami datangkan anda untuk menjadi saksi bagi umat di umat Islam. Ya, فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا على هؤلاء شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka. Jadi di surat An-Nisa ya, Allah sebutkan bagaifa idza ji'na min kulli ummah, bagaimana apabila kami datangkan dari setiap umat saksinya ya, dan kami datangkan engkau sebagai saksi bagi umat. Baik. Ini contoh yang bagus sekali yang harus kita perhatikan. Contoh berikutnya ya, ini contoh yang sangat bagus. Beliau berkata ya juzu taqaddumul ma'mumi 'ala al-imami lil masyaqqati wad darurah wa hadha huwa ar-rajih. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata boleh makmum ya berada di depan imam dalam salat ketika ada masyaqqah dan untuk dalam keadaan darurat ya. Wa hadha huwa ar-rajih, ini pendapat yang rajih. Ketika ada masyaqqah maka al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, hukum asalnya makmum di belakang imam ya, tetapi ketika kondisinya tidak memungkinkan makmum di belakang imam maka boleh si makmum tetap bermakmum kepada imam walaupun dia berada di depan si imam. Misalkan tempat sempit misalkan ya, dan mendesak si makmum berada di depan imam maka tidak mengapa di masyaqqah ya, karena kaidahnya al-masyaqqah tajlibu at-taysir, al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Contoh berikutnya jawazu iktina'il majallati wal jarayid allati tajtami'u 'ala as-suwar ya, idza kana dhalika lil ilmi wal fa'idati wal ittila' 'ala al-akhbar. Bolehnya kita ya membeli kemudian mengkonsumsi dan menyimpannya, menyimpan apa, majalah-majalah ya dan koran-koran yang ada gambar-gambarnya, majalah-majalah dan koran-koran ada gambar-gambarnya. Tapi kalau apa, idza kana dzalika lil ilmi wal fa'idati wal ittila' 'ala al akhbar, kalau ada maksudnya ya, ini maksudnya untuk pengetahuan ilmu, untuk mengambil faedahnya dan untuk melihat berita akhbar. Karena hadhihi suwar laysat maqsudatan lil insan, karena gambar-gambar tersebut bukan maksud bagi manusia tersebut ya. Wa taharruz min as-suwar fi kulli jaridatin wa majalla fihi mashaqqa zahira, kata Syekh, taharruz yani menjaga diri dari gambar-gambar yang ada pada setiap koran, pada setiap majalah, jelas sekali masyaqqah sangat nampak ya, sesuatu yang sukar. Nah ini. Kemudian contoh yang lain, wa kadzalika ma fi an-nuqudi min suwaril muluki wa ru'asa. Begitu juga apa yang ada di nukud, di uang ya. Uang ya, yang situ ada gambar raja-raja atau gambar para pemimpin. Ya, seperti di Indonesia ada gambar apa sih? Patimura ya. Terus apa lagi itu? Banyak ya. Itu enggak mungkin kita kan tutup misalkan ada Stabilo ditutup kan gitu. Atau dipotong kepalanya ya. Ya. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir ya. Al-suwar al-mawjudatu fi rukhsatil qiyadati wa hafa'idhin nufusi wa nahwiha. Atau foto-foto yang ada di misalkan kartu SIM, rukhsatil qiyadah, atau kartu-kartu yang lain ya, KTP atau paspor dan seterusnya ya, dan yang semisalnya. Ini contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, dan setelah beliau memberikan contoh beliau berkata al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, digunakan kaidah ini al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, bahwa sesuatu yang sulit bisa mendatangkan kemudahan. Contoh berikutnya إذا استفتى الإنسان عالمين. إذا استفتى الإنسان عالمين. Kalau seseorang minta fatwa kepada dua orang yang berilmu, dua orang yang alim, wa qad tasawa fil ilmi wad-din, keduanya sama derajatnya dalam ilmu dan dalam masalah agama, dalam masalah ketaatan. Wa kilahuma ahlun lil fatwa, keduanya adalah layak, memiliki kelayakan untuk berfatwa. Wa ikhtalafa fil futya 'ala al-qawlayn, kemudian ternyata kedua orang alim ini ikhtalafa, yakni terjadilah ikhtilaf, perbedaan pendapat, ada dua pendapat. Ahaduhuma ya'khudhu bil ashadd wal akhar ya'khudhu bil aysar, salah satunya menggang pendapat yang apa namanya keras, yang berat, satunya pakai pendapat yang lebih memudahkan. Ya. Farrajih annahu ya'khudhu bil aysar li'annahu aqrabu ila ruhi syariah. Maka yang rajih adalah dia mengambil pendapat yang lebih mudah karena lebih dekat kepada ruh syariat. Ini perlu diperhatikan, kondisinya seperti ini, ya. Perhatikan setiap contoh dengan cermat, ya. Dan setiap dengan cermat dan kondisinya. Jangan disamakan dengan kondisi yang tidak sama tentunya, ya. Ini supaya adil. Adil itu menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Kita lihat, ada seseorang. Misalkan kita kasih contoh Al-Akhuna Ihsan, ya. Akhuna Ihsan memiliki sebuah masalah yang dia butuh jalan keluarnya dan fatwanya. Dia datang kepada dua alim dari sisi ilmu sama, dari sisi ketakwaan sama, dari sisi agama sama, ya. Kedua-duanya sudah layak untuk berfatwa, ya. Kedua-duanya sudah layak untuk berfatwa. Kemudian ternyata terjadi perbedaan. Satu pendapatnya apa namanya berat, ya, satu pendapatnya lebih mudah. Maka yang rajih adalah Akhuna Ihsan mengambil pendapat yang lebih mudah dengan menggunakan kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Bukankah pada pertemuan yang lalu kita bahas dalil, ya? Di antara dalil yang saya sebutkan adalah perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, di mana Aisyah menghabarkan pada kita bahwa Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam apabila dipilihkan, ya, dengan dua permasalahan, maka Nabi sallallahu alaihi wasalam mengambil yang paling mudah, ya, malam yakun isman, selama tidak berdosa, selama tidak berdosa. Nah, ini. Tetapi kalau masalahnya dalam masalah dosa, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah orang yang paling jauh dari masalah dosa. Nah, ini. Ini salah satu penerapan dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Tapi tentunya dalam penerapannya harus cermat, ya. Baik. Terakhir dari kaidah ini, contoh kaidah ini adalah ada contoh idza kanat ijabatu ad-da'wati ila al-walimati tahtaju ila safar lihudurha wa ijabatiha فإنه لا يلزمه حينئذ أن يسافر من أجل الوليمة لما فيه من المشقة وإضاعة الوقت. Ini hal yang bagus. Ya, contoh yang bisa kita ambil dari ulama, lihat dari perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, "Idza kanat ijabatu ad-da'wati ila al-walimah tahtaju ila safar li hudurha wa ijabatiha." Apabila ya, mendatangi undangan, ya, undangan walimah itu membutuhkan safar, yakni perjalanan jauh untuk menghadirinya, ya, kata beliau, fa innahu la yalzamu hina idzin an yusafira min ajli walimah, maka di saat itu dia tidak wajib melakukan safar karena walimah tersebut, min ajli walimah, lima fihi min al-mashaqqati wa ida'ati al-waqt, karena di dalamnya ada masyaqqah, ada sesuatu yang memberatkan dan juga ida'ati al-waqt, yakni menyia-nyiakan waktu. Contoh misalkan, ya, ada yang undang kita acara walimah di luar Jawa misalkan, luar Jawa, di Irian Jaya misalkan, ya, safar ke sana berat, ya, atau safar di lain kota lah, di lain jauh, terlalu jauh, ya, di lain kota macet, kemudian jauh, maka al-mashaqqatu tajlibu taysir, tidak wajib, kata Syekh Utsaimin, la yalzamu an yusafir min ajli walimah, tidak wajib, ya, untuk melakukan safar karena untuk mendatangi walimah, ya, memenuhi panggilan walimah tersebut, ya. Ini beberapa contoh para pemirsa dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, serta TV Roja yang Allah muliakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, ya, untuk yang membacanya khususnya, untuk yang duduk memperhatikan kajian ini, atau yang berada di perjalanan, atau yang mendengarkan kajian ini. Semoga contoh-contoh tadi yang saya bacakan dari contoh-contoh para ulama membuat kita lebih memahami agama Islam ini, ya, dan lebih mencintai din Islam ini, dan kita bersikap tidak asal-asalan, tidak serampangan dalam bersikap dalam agama Islam ini, ya. Karena agama Islam dibangun di atas kemudahan, al-masyaqqatu tajlibu taysir, ya. Dan kita sudah bahas juga dalil-dalilnya, ya, di mana Rasul yang mulia juga pernah bersabda, inna ad-dina yusrun walan yushadda ad-din ahadun illa ghalabah. Agama Islam ini mudah, tidak ada yang memberatkan agama ini siapapun, melainkan dia akan dikalahkan, ya. Kemudian Rasulullah SAW pernah dikatakan, ayyul adyan ahabbu ilallah, agama apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi yang mulia SAW berkata, al-hanifiyyatu samha, al-hanifiyyatu samha, agama yang lurus, jauh dari kesyirikan, dan agama yang samha, agama yang mudah. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bi siwaki inda kulli wudu." Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan umatku, perintahkan mereka untuk melakukan siwak setiap kali wudu. Rasul tidak perintahkan itu karena Rasul tidak mau memberatkan umatnya. Lihat bagaimana Rasul yang mulia alaihi wasallam tidak mau memberatkan umatnya. Tetapi sekali lagi, dalam mempraktekkan, menerapkan kaidah yang besar ini, harus lihat syarat-syaratnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Nah,
baik, saya jazakallah khair kami sampaikan atas penjelasan dan syarat yang disampaikan oleh Ustaz, dan juga beberapa contoh kasus dalam penerapan kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir, sehingga menjadi jelas kembali pembahasan dari kaidah ini. Dan kami berikan kesempatan bagi para pendengar untuk persoal jawab dalam pembahasan kita. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819896543. Kita akan angkat 3 pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa
dari
umurnya?
Dari Umu Abdil, dari Umu Yuh. Pertanyaan nah. saya begini Pak Ustaz, yeah. Itu kosmetik kan ada yang mengatakan bahwa itu biasa tercampur yang haram-haram begitu. Sementara kaidahnya kan tidak boleh, bagaimana tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang tidak jelas. Bagaimana seperti itu Pak Ustaz?
Baik.
Kemudian saya juga pernah melihat itu anunya itu kuas itu 90% terbuat dari bulu babi. Tara itu roti semuanya dikuas, jadi saya ragu untuk makan. Bagaimana kaidahnya itu Pak Ustaz?
Baik
saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa abdillah.
Nah, baik untuk masalah yang pertama untuk masalah kosmetik ya. Iya. Hukum asal bahwa segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini adalah halal. Ya, itu sudah kita bahas ya. Kecuali kalau kita sudah tahu ya bahwa yang kita konsumsi itu haram. Ya. Nah, kalau misalkan yang kita konsumsi atau kita pakai itu adalah hal-hal yang diharamkan, maka lebih baik bagi seorang muslim untuk tidak memakainya. Untuk tidak memakainya. Ya. Dalam rangka menyelamatkan diri dan agamanya. Ya. Apalagi yang syubhat. Yang syubhat di mana Rasulullah SAW bersabda innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya. Jadi syubhat kita jauhi. Kecuali kalau misalnya kosmetiknya memang sudah jelas-jelas halal, ya. Bahannya bagus, ya. Maka dipakai. Dan untuk wanita juga memakainya di depan suami kan. Jangan pakai sesuatu yang membuat indah misalkan wajahnya dan seterusnya kemudian dia pertontonkan untuk lelaki yang tidak halal baginya. Ini jatuhnya juga kepada haram juga. Ya, jadi secara umum seperti itu. Secara umum seperti itu. Ya. Adapun pertanyaan yang kedua saya tunda dulu untuk tidak dijawab ya karena pembahasannya besar masalah ini ya. Saya tidak bisa langsung jawab karena harus dipelajari lagi ya tentang masalah itu. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidak mengapa karena tidak ada hubungan dengan dengan keumuman dalil idza dubiqal ihabu faqad tahura. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti saya minta maaf tidak langsung jawab dulu. Untuk pertanyaan yang kedua tentang masalah apa kan? Kuas ya?
Kuas nah. Untuk roti.
Iya.
Jazakallah khair. Dan demikian Umu Abdillah di Mamuju di Sulawesi. Untuk pertanyaan yang kedua insyaallah akan dijawab nanti depending dulu dan barakallahu fik. Jadi sudah pertanyaan dulu Umu yang bisa kami jawab dan Ustaz yang jawab. Dan kita angkat pertanyaan yang kedua. Silakan via telepon. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, akhi?
Dengan Abu Almer di Pamulang.
Abu Almer, silakan.
Abu siapa?
Almer.
Almer.
Ya, Almer.
Almer, masya Allah. Saya kira Abu Ammar.
Silakan.
Ya, silakan.
Ustaz, ana mau curhat. Ana kebetulan bekerja sebagai web developer freelance. Kemudian beberapa klien yang ana buat ada beberapa foto. Tidak hanya foto gambar gedung, tapi juga kadang ada foto orang, baik lelaki maupun perempuan. Itu tinjauannya dari sisi syariat seperti apa Ustaz? Apakah harus ana hindari atau ana jalani saja?
Iya.
Nah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, kalau ada Bu Almer.
Terima kasih atas pertanyaannya ya. Dari kembali ke kaidah ini, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Ya. Bahwa sesuatu yang memberatkan itu mendatangkan kemudahan. Tapi perlu dilihat ya. Hukum asal yang haram tetap haram. Ya, yang tidak boleh tetap tidak boleh. Ya. Kalau misalkan dalam kerjaan antum ya, tidak bisa, ya, kecuali dengan itu, dan itu memang berat, ya, ya, dan mesti ada sedikit masalah itu kan gitu, ya. Maka kembali ke al-masyaqqatu tajlibu taysir. Tapi antum usahakan untuk tidak seperti itu. Artinya kalau misalkan kita bisa menghindari adanya gambar-gambar, ya, apa, manusia kan gitu, kita hindari, itu lebih bagus. Lebih bagus, ya. Tapi kalau misalkan kondisinya darurat, maka seperti apa yang kita lihat dari fatwa dari Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu taala, sesuatu yang memang kita tidak bisa menghindarinya, maka kembali kepada al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Jadi sesuatu yang berat bisa mendatangkan kemudahan, ya. Di mana Syekh memberikan contoh, kita membeli majalah yang ada gambar-gambar yang di situ, ya. Gambar-gambar untuk lil ajli ilm dan faedah, atau di uang-uang kan ada gambar apa, laki-laki, ada gambar pemimpin, ada gambar penguasa, ada gambar raja-raja, ya. Kemudian di SIM, kemudian di KTP, kemudian di paspor dan seterusnya, ya. Kalau kondisi seperti itu, sampai tingkat seperti itu, maka kembali ke al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Tetapi tetap, ya, kita harus berusaha untuk tidak menggunakan hal itu, ya, semaksimal mungkin. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, baik, saya jazakallah khair. Demikian Abu Anmer di Pamulang, jazakallah khair atas pertanyaannya. Kami angkat pertanyaan yang ketiga via telepon, silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Baik, kami berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543 dalam pembahasan kaidah-kaidah fikih. Kita berikan kesempatan dalam sesi tanya jawab ini via telepon, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, Bapak di mana?
Abu Mizan.
Silakan. Abu Mizan, silakan.
Abu Mizan.
Ya, Bapak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiqbarakallah.
Masalah apa? Anak takut dan dilil.
Apa? Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir.
Kesulitan membawakan kemudahan.
Iya.
Pasti ada ini, Pak Ustaz. Kesulitan kebab datangnya kemudahan. Al-usru. Apa tadi?
Inna ma'al-usri yusra.
Iya. Jadi kesulitan sebab datangnya kemudahan. Dan ada lagi tiga perkara yang sempit, maka jadilah lapang. Yang menjadi pertanyaan, al-usru dengan masyaqqah apa perbedaannya? Pertama. Kedua, apakah ada patokan tentang masyaqqah, Pak Ustaz? Makasih, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan, Mijan.
Baik. Untuk pertanyaan, terima kasih sekali kepada Abu Mizan, ya. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Sudah saya jelaskan bahwa arti al-masyaqqah adalah al-usr, ya, secara bahasa artinya kesulitan, kesusahan, itu al-masyaqqah. Jadi nama lain masyaqqah adalah al-usru, yakni kesulitan, ya. Dan pertanyaan Abu Mizan juga sudah kita singgung tentang apa namanya, jenis-jenis masyaqqah, ya. Jenis-jenis masyaqqah itu kalau dijelaskan oleh ulama, ya, oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya, dan di buku yang kita bahas juga, di buku Ustaz Sabiq hafizahullahu taala, juga kita sudah bahas tentang jenis-jenis apa masyaqqah. Jadi al-masyaqqah itu kata ulama ada al-masyaqqah yang disebut dengan al-masyaqqatul mu'tadah. Al-masyaqqatu al-mu'tadah, ya. Al-masyaqqah biasa. Jadi kesulitan yang biasa. Nah, kesulitan yang biasa ini, kesulitan yang contohnya misalkan, kesulitan yang terjadi ketika kita melakukan sesuatu ibadah, yang tidak lepas dari ibadah, ya. Nah, masyaqqah yang biasa ini yang bisa dipikul oleh seseorang, oleh manusia, ya, dan tidak menimbulkan kemudaratan, ya, tidak menimbulkan kemudaratan, maka tidak dianggap. ya. Contoh misalkan al-bard fil wudu wal ghusl, ya, masalah dingin, dingin yang masih wajar ketika wudu dan ketika mandi, ya. Seseorang yang ingin sholat, sholat subuh di pagi hari, kan di pagi hari biasanya dingin, ya. Jangan sampai karena ah dingin berat saya enggak wudu. Nah, kemudian ada yang mau mandi, mandi junub misalkan. Aduh, dingin nih. Saya enggak mandi. Ya. Selama dinginnya masih tahammul, masih bisa di apa? Masih bisa kita hadapi, enggak boleh kita tidak melakukannya. Karena ini termasuk dengan al-masyaqqah al-mu'tadah. Masyaqqah yang biasa. Ya, yang mesti orang berhadapan dengan itu. Ya. Kemudian masyaqqah shaum. Masyaqqah shaum. As-shaum, masyaqqah puasa yang ada dalam puasa ketika apalagi dalam di bulan Ramadan. Itu masyaqqah yang mu'tadah. Yang tidak menimbulkan kemudaratan, ya. Nah, itu. Kemudian masyaqqah safar untuk umrah atau untuk haji. Masyaqqah hal yang wajar. Orang safar dari misalkan dari Indonesia ke Saudi menuju ke Mekah, ya. Safar ada masyaqqah. Sama seperti orang mau safar ke misalkan ke Eropa, kan gitu. Ada yang ada tugas dari pemerintah atau untuk misalkan bisnis, ada masyaqqahnya. Dan secara umum Rasulullah SAW berkata bahwa as-safar qit'atun minal adab. Bahwa safar itu adalah bagian daripada azab. Dan masyaqqah-masyaqqah yang tadi saya sebutkan, ulama bilang adalah al-masyaq la athara laha fi isqatil ibadati wa ta'at. Masyaqqah yang tidak berpengaruh, yang tidak dengannya menggugurkan ibadah dan ketaatan-ketaatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita. Ini masyaqqah yang mu'tadah, masyaqqah yang biasa. Ya. Nah, kemudian ada masyaqqah yang kata ulama al-masyaqqah al-kharijatu anil mu'tad. Masyaqqah yang keluar dari kebiasaan, dari kesanggupan manusia. Ya, dari kesanggupan manusia. Nah, masyaqqah yang keluar dari kesanggupan manusia ini yang dibahas. Ya. Oleh kita, ya. Jadi masyaqqah yang apa sekali lagi yang di luar kesanggupan manusia ini yang kita sedang bahas. Seperti misalkan masyaqqah orang sakit, kan orang sakit suruh puasa, ya. Kalau misalkan dia sakit kemudian kalau puasa tambah sakit, nah ini ada keringanan dalam Islam. Ketika orang misalkan tidak sanggup berdiri, tidak dipaksa untuk berdiri, ya, datanglah keringanan. Rasulullah SAW berkata, "Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin." Salat dalam keadaan berdiri, kalau berdiri kalau tidak bisa, dalam keadaan duduk, kalau enggak bisa apa? Sambil berbaring. Orang yang misalkan berbaring sakit keras, ya kan, disuruh berdiri, maka tidak, ya, tidak disuruh berdiri. Di situ dia boleh berbaring. Lihat indahnya Islam, ya, indahnya Islam dan keagungan agama Islam yang masya Allah ini. Nah, ini jadi bisa dilihat lagi tentang jenis-jenis masyaqqah, Pak. Siapa? Abu Mizan, ya. Itu sudah kita bahas Abu Mizan, dan bahwa kalau ada buku kaidah praktis memahami fikih Islam itu bisa dilihat sebentar halaman dari halaman 65, ya, dari halaman 65 sampai 67. Bahkan di sini Ustaz menyebutkan tiga hal, ya. Masyaqqah yang di luar kemampuan manusia yang tidak ada dalam syariat Islam, kemudian masyaqqah yang biasa, kemudian masyaqqah yang berat yang masih bisa dilakukan oleh manusia. Ini, ya. Dan di buku yang lain ulama menyebutkan dua, ya, masyakoh yang tadi, masyakoh yang masih bisa dilakukan oleh manusia, kemudian masyakoh yang di luar kemampuan manusia. Kemudian dibagi, masyakoh yang di luar kemampuan manusia dibagi, ada masyakoh azimah fadihah, ada masyakoh khafifah, ada masyakoh yang antara azimah dan khafifah, ya. Tayib. Tapi secara umum seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Demikian Abu Mijan di Pondok Kopi, dan kita angkat selanjutnya pertanyaan via pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang sama disampaikan pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fikum ya Ustaz.
Barakallahu.
Saya memiliki anak kecil yang belum baligh, dan terkadang buang air kecil di kasur, Ustaz. Sulit bagi saya untuk mencuci kasur tersebut tentunya. Apakah dalam kaidah ini bisa diterapkan hanya sebatas dilapisi atau dijemur? Jazakallahu khair.
Iya. Tayib, bisa dilapisi dan bisa dijemur. Ya. Selama kering. Nah, itu. Jadi bisa dilapisi dengan plastik atau yang tidak apa namanya? Langsung ke apa sumur kasur, ya. Itu bisa, wallahu a'lam bishawab. Nah.
Dan apabila ada masih ada bekas-bekasnya ketika itu sudah lama dan ada bekas-bekas yang noda-nodanya, apakah itu berpengaruh?
Tidak, ya. Selama kering.
Baik.
Selama kering kan dijemur, kan?
Enam.
Ya, asal dijemur.
Jazakallah khair. Demikian, oh, iya. Pendengar dan Bapak Mirsa yang bertanya.
Kecuali kalau gini, ada bekasnya, misalkan bekas kotoran.
Enam.
Kemudian antum menyentuhnya dalam keadaan basah. Ini kata Syekh Utsaimin, antum menyentuhnya dalam keadaan basah. Tapi kalau antum sentuhnya dalam keadaan kering dan dia kering, maka tidak berpengaruh. Tapi ketika salah satunya basah, ini berpengaruh itu najis itu.
Iya.
Wallahu a'lam bishawab.
Jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal kesulitan mendatangkan kemudahan.
Iya.
Bagaimana dalam hal ketika kita dalam keadaan sakit, bolehkah kita berobat dengan sesuatu yang diharamkan? Misalnya memakan sesuatu yang haram. Jazakallahu khair.
Tidak boleh. Ya, jawabannya tidak boleh. Ya. Karena syariat memerintahkan atau Islam memerintahkan untuk berobat, dan tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Ya, tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Baik. Segala khair, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita, ketika seorang yang sakit dan sudah berusia lanjut, dia tidak bisa melaksanakan ibadah salat sebagaimana kondisinya ketika sehat atau ketika masih muda, apakah ada rukhsah atau keringanan dalam agama bagi dia untuk meninggalkan salatnya, Ustaz?
Iya.
Jazakallahu khair.
Baik. Wa antum kadzalik. Tadi kita jelaskan tentang syarat-syarat masaqah, ya. Pertama, terima kasih atas soalnya, ya. Di hari ini kita jelaskan tentang syarat-syarat masyakoh yang bisa mendatangkan kemudahan. Syarat yang paling penting yang tadi saya sebutkan adalah syarat yang pertama, ya, di mana ulama berkata alla tusadima al masyakotu nassan syar'iyyan, ya, di mana bahwa masyakohnya itu tidak bertabrakan, tidak bertentangan dengan nas syar'i, dengan nas syar'i. Kalau masyakoh itu bertentangan dengan nas syar'i, maka tidak diambil itu masyakoh, ya, tidak boleh, ya. Seperti dicontohkan tadi, ya, seperti misalkan seseorang yang kan tiap hari buang air seni, ya. Dan dalam Islam air seni itu hukumnya najis, ya kan? Jangan sampai kita berkata karena susah nih buang air seni terus, nggak apa-apa deh kena baju juga, kemudian sholat pakai air yang kena air seni, ya, ini tidak dibenarkan. Karena apa? Bertentangan dengan nas syar'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat, kan, kemudian dilepaskan dua sandalnya karena ada apa? Kotorannya. Nah, ini. Sama dengan contoh ini bisa kita ambil banyak contoh ya. Contohnya tadi masalah orang yang sakit. Ya. Syariat Islam, Islam tidak menggugurkan sholat dalam keadaan apapun. Ya. Sholat tetap dilakukan. Lihat bagaimana Rasulullah SAW berkata, "Shalli qa'iman." Sholat dalam keadaan berdiri. "Fa illam tastati' fa qa'idan." Kalau tidak sanggup, duduk. "Fa illam tastati' fa 'ala janbin." Kalau tidak sanggup, maka tidak sanggup duduk, berbaring. Kalau tidak sanggup duduk, apa? Berbaring. Lihat. Di sini kita mengetahui dari apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa masyaqahnya itu ya, masyaqah sakit tidak menggugurkan salat. Ya, tetap salat tapi sesuai dengan kemampuan itu. Ya. Nah, kalau misalkan berbaring pun tidak bisa, ya, maka dengan isyarat. Isyarat. Tapi tidak meninggalkan salat. Ya, tidak meninggalkan salat. Ya. Jadi, jangan sampai masyaqahnya bertabrakan dengan apa tadi? Dengan nas syar'i. Kemudian juga yang perlu diingat bahwa kita tidak boleh menentukan ini masyaqqah atau tidak dengan hawa nafsu. Ya, ini nasihat dari ulama nih. Ya, tidak boleh dengan hawa nafsu. Tapi dengan kaidah-kaidah yang dibangun di atas dalil-dalil tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kan dalam surah Al-Mu'minun, "Walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin." Seandainya al-haq ini mengikuti hawa nafsu mereka, yakni manusia, niscaya akan jadi rusak langit dan bumi dan penghuninya. Ya, wallahu a'lam bissawab.
Nah, baik, saya jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya.
Iya, satu lagi.
Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Terkait dengan fatwa ulama yang tadi Ustaz sempat jelaskan, ketika ada dua fatwa ulama kemudian kita mengambil salah satunya.
Iya.
Dan kita ambil yang kita anggap ringan, Ustaz. Yang menjadi pertanyaan, batasan apa bahwa kita tidak mengambil fatwa-fatwa yang memang meringankan atau mencari keringanan para fatwa ulama sekalipun.
Iya. Batasannya hadis Aisyah tadi, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dipilih, ya, dipilihkan tentang dua hal, ya, dua hal, Rasul memilih yang aisyarohuma, yang paling ringan, ya, malam yakun isman, selama tidak ada hubungannya dengan apa, dosa. Tapi kalau misalkan ada hubungannya dengan dosa, Rasul orang yang Nabi yang paling jauh dari itu, ya. Nah, kondisi tadi kita lihat ada dua ulama, dua-duanya ilmunya sepadan, ya kan? Dua-duanya layak berfatwa. Dari sisi agamanya, ketaatannya sama. Kan kita tahu ulama itu tidak menfatwakan sesuatu yang sesat, ya? Ulama yang benar nih, bukan ulama-ulamaan ya, ulama yang benar, ahlul fatwa yang taqi, yang taqwa. Menghadapi dua hal ini, kita ambil yang paling mudahnya. Kita ambil yang paling mudahnya. Ya. Ini sesuai dengan kaidah ini dan sesuai dengan ruh dari syariat. Ruh dari syariat. Ya. Ini yang diinginkan dari contoh yang disebut oleh Syaikh Utsaimin tadi. Ya. Jadi jangan sampai kita gini. Jangan sampai kita gini. Jangan sampai ada kita mengambil ya fatwa dari dua orang, satu ulama, satu bukan ulama misalkan, ya. Tentunya kita ambil yang mana, yang ulama kan gitu. Yang bukan ulama memudahkan misalkan, anda bisa, ya. Atau misal gini, ada majelis ulama memfatwakan tentang jenis bumbu tertentu misalkan di masa lalu, ya, jenis bumbu tertentu mengandung babi dihukumi haram sama majelis ulama. Ada seseorang dianggap kiai, ya, besar, ya, mengatakan halal, tidak haram, mudah kan itu, ya, Karena apa alasannya? Kalau yang pertama ulama, majelis ulama, alasannya adalah Al-Quran dan Sunnah terus disampaikan. Kalau yang ini, ya, mengatakan kalau diharamkan nanti pabriknya tutup. Kalau pabriknya tutup, nanti banyak yang tidak kerja. Nah, ya, maka kita pilih yang mana? Pilih yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah kalau ini. Ya tidak. Pilih yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena jelas-jelas fatwa yang ini menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksud saya begitu ya. Jadi dua ulama itu ulama yang sepadan. Betul-betul pertama betul-betul ulama. Betul-betul ulama dan sepadan, ilmunya sepadan, ketakwaannya sepadan, agamanya sepadan, dan dua-duanya layak berfatwa. Karena ada yang layak berfatwa dan yang tidak layak berfatwa tentunya. Ya. Nah, ini. Jadi kita pilih yang mana? Pilih yang mudah ketika salah satunya berat, salah satunya mudah, ambil yang mudah. Kondisinya seperti itu. Tapi kalau kondisinya tadi misalkan satu pakai ilmu, satu enggak pakai ilmu, Anda yang enggak pakai ilmu enggak dianggap. Satu berdasarkan Quran dan Sunnah, satu enggak berdasarkan Quran dan Sunnah, yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah tidak dianggap sama sekali, tidak dianggap. Walaupun keluar dari siapapun. Nah ini. Ini yang harus diperhatikan. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Nah, selama tidak bertentangan dengan nas syar'i. Nah, sekarang ini ada yang dianggap ulama wara, kan bisa jadi terjatuh kan? Ada ulama yang terpeleset misalkan. Fatwanya menyelisihi misalkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita ambil tidak? Tidak ambil. Kita lihat menyelisihi tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu. Jadi kembali ke masalah syaratnya tadi kan. Oleh karena itu saya perhatikan syarat ini penting. Oleh karena itu dalam hari ini saya jelaskan tentang sedikit tentang syarat-syarat al-masyaqqatu al-jalibah litaisir, syarat-syarat sesuatu yang dianggap berat yang bisa mendatangkan kemudahan tersebut. Ya. Itu yang harus diperhatikan oleh kita semua. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, taib, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya, dan ini menjadi pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini dalam pembahasan kaidah-kaidah fiqhiyah sebagai khitam. Silakan.
Taib. Nah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita menyelesaikan satu kaidah ini, kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir, kaidah yang besar yang ketiga, dan insyaallah taala kita akan melanjutkannya dalam cabang-cabang kaidah ini ya. Dan pembahasan kaidah ini sangat bermanfaat untuk kita karena banyak sekali contoh-contoh penerapan ya, supaya kita sekali lagi tidak menyimpang dari apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya dan apa yang dinasihatkan oleh para ulama. Ya, karena kalau kita tidak dibangun di atas ilmu dalam ucapan dan dalam tingkah laku kita dalam amalan kita sehari-hari, ini akan mendatangkan bencana buat kita. Bisa juga bencana buat keluarga, bisa bencana buat umat. Wallahualam. Oleh karena itu, marilah terus kita talabul ilmi, belajar menuntut ilmu, dan kita terus bersabar di dalamnya. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.